Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Epidemija koronavirusa učinila je manje vidljivim mnoge druge teške bolesti. Jedna od takvih je metastatski karcinom dojke. Skoro 10% dijagnoze je već u fazi metastaze i ima tretman neizlečivih. U svetu se uveliko koriste inovativne terapije koje znatno produžavaju životni vek. I u Srbiji je pokrenuta inicijativa za uvođenje inovativnih lekova i njihovo uključivanje na pozitivnu listu RFZO-a. I to je jedna od današnjih tema. Ovih dana objavljeni su rezultati četvrte, posljednje oblasti PISA testiranja za 2018. godinu, koje se procenjivao nivo finansijske pismenosti. Najbolji rezultat su pokazali učenici iz Estonije, a nadprosečna postignuća imaju đaci iz Finske, kanadskih provincija, Poljske i Australije. Naši đaci zaostaju za čak 60 poena od međunarodnog proseka, što je ispod nivoa funkcionalne finansijske pismenosti. Potražili smo objašnjenje za to. Međunarodni odnosi jedne zemlje svoj temelj imaju i u raznim oblicima kulturne saradnje. Brojni su primjeri vešte upotrebe kulture u cilju promocije političkih ciljeva. Istovremeno, kulturna diplomatija je i moćno sredstvo poboljšanja imidža zemlje. Da li Srbija na pravi način koristi ono sa čim raspolaže i kako to rade drugi? O tome govorimo u trećem satu emisije. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Put your right.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10 časova i 12 minuta. Prema poslednjem preseku u Srbiji je 6224 osoba novo zaraženih koronavirusom, a borbu sa COVID-19 izgubilo je još 55 ljudi. U svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 63,5 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, a od posljedica je preminulo blizu 1,5 miliona ljudi. Mnoge zemlje bile su prinuđene da primene vrlo restriktivne mere. Jedna od tih je Italija. Poslednjih dana podaci ukazuju da se situacija smiruje i to je ono što je, pretpostavljam, u većini zemalja tempirano, da se negde u periodu od 15 dana pred kraj godine zbog božićnih i novogodišnjih praznika dođe u situaciju da se neke mere mogu relaksirati. E, upravo idemo u Italiju. Marinela Ražnatović, moja koleginica, na telefonskoj vezi. Marinela, sad slušamo tebe, kakva je situacija tamo i kako se Italija priprema za božićne i novogodišnje praznike?
Pre svega, dobar dan svima. Evo, u poslednjih 24 časa, da krenemo kao i obično, preminule su 672 osobe, a više od 16.000 novozaraženih. Ono što hrabruje da se smanjuje broj pacijenata na intenzivnoj nezi. Stručnjaci, inače, ove brojke koje sam navela tumače kao jasan pokazatelj da je dostignut špic drugog talasa epidemije i da je kriva počela ipak nešto značajnije da pada. Da podsjetim, početkom prošle sedmice broj novozaraženih bio je između 30 i 35 hiljada dnevno. A koliko je drugi talas epidemije bio strahovit i po smrtnosti i po stepenu zaraze, najbolje ipak pokazuju egzaktne brojke. Ja sam uzela primer posljednjeg mjeseca. Dakle, od 1. novembra do danas, 1. decembra, u Italiji od COVID-19 preminulo 16.750 pacijenata. Poređenja radi, od početka epidemije, odnosno kraja februara, umrlo je više od 55.000 osoba. Dakle, gotovo više od jedne četvrtine umrlo samo u posljednjih mjesec dana. U istom periodu, dakle, tokom novembra, zaraženo je preko 890.000 osoba, a od početka epidemije 1.600.000. Dakle, opet duplo više zaraženo u posljednjih mjesec dana nego tokom 8 mjeseci od početka epidemije. I zato je vlada sa izuzetnom pažnjom upravo prišla, tako da kažem, pripremi novog seta anti-covid mera koji će se primjenjivati od 4. decembra. Novim merama ministarski kabinet zapravo pokušava da, ajde, ja bih rekla, prividno smanji ograničenja, a da suštinski ostane i dalje što više zabrana. Na taj način se želi zapravo izaći u susret građanima da narednih dana imaju nešto više slobode i obave toliko željenu kupovinu poklona za Božić i predstojeće novogodišnje praznike, kao i za svečanu trpezu, a da se istovremeno ne stvaraju gužve, redovi kao mogućnost opasnosti za treći talas epidemije. Na to, moram da kažem, posebno ukazuju stručnjaci. Poznati infektolog Massimo Galli upozorava da je nemoguće dati više slobode građanima i dozvoliti kupovinu, a da se opet ne rasplamsa epidemija. Vlada se nada da će novim predlogom anti-covid mera to ipak uspeti. Zato ostaje policijski čas od 22 sata do 6 sati ujutru, mada će narednih dana Italija većim delom biti narandžasto-zelena zona. Od 20. decembra se i ponovo zabranjuje kretanje iz regije u regiju, što je do sada važilo inače samo za crvene zone. Novina je i da će vikendom biti otvoreni tržni centri koji su od početka novembra zatvoreni kako bi se upravo izbegle gužve i redovi. Produžava se i radno vreme, dakle prodavnica i tržnih centara, do 21 čas. Inače, moram da kažem da u Italiji tržni centri i ostale prodavnice rade do 19, odnosno 20 časova. Da bi se izbjegle gužve i u sredstvima javnog gradskog saobraćaja, učenici srednjih škola se vraćaju u klupe posle novogodišnjih praznika 7. januara. U posebnom fokusu vlade je Božić i doček nove godine. Zabranjuje se veća okupljanja. Preciznije, preporučuje se prisustvo najviše 6 osoba i to najužih članova porodice. Ostaju zatvoreni restorani posle 18 časova, a 25. i 26. decembra potpuno zatvoreni, kao i skijaški centri. Te vladine odluke, dakle ove apropo restorana i skijaških centara, dakle naišle su na veoma oštre proteste guvernera regija, pa su neki otišli korak dalje najavivši da će oni dozvoliti produženi rad restorana, kafića, kao i otvaranje skijaških staza za građane koji uplate barem jednu noć u hotelu ili koji imaju svoje vikendice. Ministar zdravlja Roberto Speranza odlučno inače protiv, jer smatra da će se treći talas epidemije može spriječiti samo ako su svi samodisciplinovani i ako se pridržavaju mera koje važe na nacionalnom nivou. Da bi se spriječila okupljanja građana, a povodom predstojećih religioznih okupljanja, članovi vlade već više dana pokušavaju da nađu kompromisno rješenje i u razgovorima sa biskupima italijanske episkopske konferencije. Za sada je recimo izvesno, to je upravo sinoć potvrđeno, da Papa Francisko neće ove godine održati tradicionalnu omaž molitvu Blaženoj Devici Mariji 8. decembra u centru Rima na Španskom trgu, a vlada je predložila da se i svečana ponoćna misa uoči Božića održi ranije kako bi se ispoštovao policijski čas koji počinje u 22 sata. Mada se, moram da kažem i to, ne mali broj predstavnika Vatikanske kurije protivi, velika ipak verovatnoća da će se izaći u susret ministarskom kabinetu imajući u vidu ozbiljnost situacije i da najnovije upozorenje kažem, a to je da je predsjednik Višeg instituta za zdravstvo Silvio Bruzafero apelovao na građane da se pridržavaju dodatnih mera, jer će se sa COVID-19 živjeti još sigurno godinu i po dana, nažalost.
Marinela, za sada toliko, ostavit ćemo malo, bit ćemo sigurno za koji dan možda radoznali da vidimo kakva je atmosfera među ljudima i kako se oni odnose prema svim ovim ograničenjima, kakvi su im planovi u pogledu priprema za obeležavanje Božića i proslavu Nove godine, ali najlepše ti hvala na svim ovim informacijama i stekli smo vrlo jasnu sliku o tome kako ovih dana izgleda u Italiji.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele. očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Časova 25 minuta posredstvom telefona idemo u Heidelbergu, u Nemačku. Pozdrav kolegi Nenadu Radičeviću. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
I u Nemačkoj su ove stroge mere zaštite već počele da daju neke rezultate. Već nekoliko dana u medijima se provlači ta neka polemika hoće li se ići na žešće zaoštravanje mera ili na popuštanje. U susret smo Božiću i novogodišnjim praznicima, pretpostavljam da postoji i neki plan kako će to sve biti organizovano, ali ajte da najpre čujemo najsvežije podatke.
Pa, postoji itekako plan. Plan je da od danas praktično počinju nešto strožije mere, odnosno ograničenja po pitanju okupljanja ljudi. Dakle, moguće je najviše 5 osoba da se okupe, izuzev, ne računajući decu mlađu 14 godina, znači na javnom mestu isto tako i kod kuće. Dakle, jedna porodica može najviše da primi jednu, znači drugu porodicu, članove druge porodice u svoj dom. Ostala okupljenja su zabranjena. Ta strožija ograničenja važiće do 23. decembra, odnosno znači uoči Badnjeg dana, kada bi trebalo da se vrate na prethodno, odnosno na jedna porodica da je moguće da ugosti praktično do 10 osoba, bez obzira iz koliko domaćinstava su te osobe. I ta mekša varijanta koja je za Božić trajaće sve do nove godine, kada bi trebalo ponovo da se poštre mere. Ispostavilo se da taj meki lockdown, odnosno meko zatvaranje, polu zatvaranje u Nemačkoj nije dovelo do dramatičnog pada broja novozaraženih kada se gleda taj sedmonedeljni prosek. I ja najčešće poredim jeli podatke koji se objave petkom i subotom, jer su oni najveći. taj broj se vrti oko 20.000 dnevno, što je praktično manje više na nivou od početka ovog novog zatvaranja na početku novembra, tako da za razliku od, na primjer, Francuske, koja ima doduše drastično veći broj novoinficiranih dnevno, koja je drastičnim merama smanjila taj broj, Nemačka je tim polumerama zapravo samo održala isti nivo i nije mnogo smanjila taj dnevni broj novoinficiranih.
Da, bilo je dosta protivljenja iz pojedinih nemačkih pokrajina, ali ima zaista pokrajina gde je gotovo zanemarljiv broj zaraženih i pretpostavljam da je kancelarka imala veliki problem da izbalansira taj set mera da bi eventualno mogla da ujednači situaciju u čitavoj zemlji.
Jeste, što više godine ne pučali svojevrsni puč premijera šest nemačkih pokrajina koji nisu baš hteli da im Angela Merkel odredi unapred mere, pa su oni pred redovan sastanak sa njom se sastali i sastavili listu tih mera oko kojih imaju saglasnost. Međutim, ispostavilo se da kada se posle sastali sa Angela Merkel i utvrdili mere koje bi trebalo da važe na teritoriji cele Nemačke, da ipak taj dogovor nije tako čvrst i da su neke pokrajine odlučile da ipak dozvole noćenje u hotelima, odnosno uopšte iznajmljivanje turističkih smeštaja u toku božićnih praznika, iako je bio dogovor da se to ne dozvoli. Inače, čisto podsetim naše slušalce, od novembra u Nemačkoj nije moguće niti sesti u kafić, restoran, jer je sve zatvoreno, znači moguće samo dostava, niti je moguće iznajmiti smeštaj, bilo da su u pitanju hosteli ili privatni apartmani, sve to je zabranjeno u pokušaju da se smanji broj novoinficiranih. Dakle, turizam je skroz zamro i očekivalo se da će možda u toku tih božićnih praznika biti dozvoljeno, međutim, ni to nije. Uh-huh. Ipak sada neke pokrajine iz čisto praktičnih razloga dozvoljavaju u toku četiri dana između 23. i 27. decembra da ljudi mogu da izneme neki smeštaj za prenoćenje pod uslovom da dolaze u to mesto da bi posetili rodbinu. Tako da je to jedna velika birokratija. U svakom slučaju postoji veliko nesaglasje i među nemačkim političarima oko toga koja je najbolja mera za uspostavljanje epidemioloških mera.
Da, da se s druge strane potpuno ne zatvori taj turistički segment. Nenade, šta se dešava sa tržnim centrima? Da li će ljudi moći da obavljaju te svoje, ajde da tako kažem, uobičajene božićne kupovine? Jer i tu je rizik, ako se to otvori nešto neposredno pred Božić, da...
To je otvoreno, to ovdje nije ni zatvoreno. Tržni centri i uopšte prodavnice
normalno rade.
Normalno rade, postoje naravno ograničenja za obaveze nošenja maske i tako dalje. Ono što je uvedeno sad od 1. decembra, baš zbog tih božićnih kupovina, je da će biti dozvoljeno da praktično jedna osoba na 20 kvadrata tog nekog poslovnog prostora u kome je prodavnica, što dramatično smanjuje u odnosu na sadašnje mere, smanjuje mogućnost ulaska u tržne centre, odnosno ovde tržnih centara, kao što ih ima na primjer u Beogradu, u tom smislu nema mnogo. Taj koncept trgovine ovde više onaj starinski sa velikim buticima ili robnim kućama. Tako da u tom smislu će zaista, ja sam već sad video kada je bio već čuveni crni petak, one gužve koje ste videli u Beogradu mogli ste videti i u Nemačkoj, samo što su ti redovi nisu bili unutra, nego su bili ispred prodavnica, Dakle, na otvorenom, ali ne mogu da kažem da se uvek ta to odstojanje držalo, tako da već sad kreće taj uvećani rizik od mogućeg širenja infekcije i u tim redovima za božićnu kupovinu.
Da, to ćemo tek ispratiti. Ko će kontrolisati primjenu tih mera, broj okupljenih ljudi? Mislim, to je uvek onako problem.
U Nemačkoj to vrlo često ostavljeno na savesti, odnosno na obavezi samih znači trgovaca. Postoje kontrole, ali oni te kontrole nisu baš tako često, tako da oni najčešće unajmljuju praktično osobe, praktično obezbeđenje koje stoji na ulazu i ima određen sistem kako broji ljude koji su ušli, recimo supermarketi, znači su oni gde su za veliku kupovinu, na primjer, ograniče broj onih kolica u kojima nosite stvari na tačan broj koliko može da uđe u prodavnicu i svako mora da uđe sa kolicima, pa na taj način regulišu koliko ljudi ulazi, jer onda kad nema više kolica, onaj ko je bez kolica ne može na primjer da uđe. Tako da postoje te neki štosovi trgovački, ali mnogi bar su tako radili u martu i aprilu, vidjet ćemo sad, su unajmljivali obezbeđenje, obično ljude koji su na ulazu kontrolisali i upozoravali ljude što na držanje odstojanja, što na broj kad mogu da uđu, kad ne mogu da uđu, što naravno izaziva redove iste zodanice, neminovno.
Najlepše hvala Nenad Radičević, moj kolega dopisnik RTS iz Heidelberga, je bio naš sagovornik u proteklim minutima. Čućemo se, Nenade, ispratit ćemo, još ima dosta do Božića, da vidimo kako je u krajnjem slučaju i atmosfera među ljudima. Sigurna sam da ove godine to neće biti kao što je nekada bilo.
Ako je za utehu posle skoro dve godine, evo danas, jutro se pao sneg. Tako da,
makar malo.
Tako da je, makar malo.
Da doprinese atmosferi. Jeste. Da. Uživajte u toj belini. Nenad Radičević, još jednom najljepše hvala. Abretus alas es ora de volar.
Eko. Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex, zna šta ti treba.
Vidi putnu mačaru, sva prede od sreće.
21 giga, šta mi treba veće?
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav prepaid!
VIP, druga priča.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podiš.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Kroz naš program u više navrata pratili smo i situaciju u vezi sa koronavirusom i u dalekoj Australiji. Dakle, i tamo je u nekom trenutku bilo prilično dramatično, mada sada kada sve te brojeve uporedimo sa ovim što se dešava u Evropi, nekako nam se čini da je to što je u Australiji zaista mači kašalj, no nije ukusno tako kvalifikovati, ali... Kod nas je upravo u Beograd stigao moj kolega Dragan Caran, koji nas je u nekoliko navrata izveštavao o svemu onome što se dešava u Australiji. Dragane, dobar dan i hvala ti što si došao u studio Radio Beograda. Zadovoljstvo nam je da te pozdravimo.
Možete misliti koliko je meni tek zadovoljstvo biti ponovo u ovom studiju posle pa dobrih desetak i više godina. Hvala vam lepo na pozivu i u svakom slučaju... Želja mi je naravno da pozdravim i sve slušaoce prvog programa Radio Beograd.
Oni stariji će se setiti da si bio deo naše kuće, da smo dosta dugo radili zajedno, a sada si u ulozi izveštača, je li tako? Stigo si nam iz Australije, ja sam otprilike nagovestila, ali ajte, ti možda imaš neke svežije podatke i bolji pristup da nam predočiš i predstaviš aktuelnu situaciju na tom kontinentu.
Vrlo kratko, uvod u ovaj naš razgovor je bio sasvim korektan. U Australiji je trenutno situacija znatno smirenija u odnosu na situaciju u Evropi, kada je u pitanju naravno koronavirus. Od početka pandemije, dakle negde od januara, februara, početka marta, ukupno je u Australiji bilo obolelih 28.000. Oporavljeno je 25.500, umrlo je nažalost u tom periodu 908 osoba. U ovom trenutku ima aktivnih slučajeva oko 1590, što znači da recimo u Viktoriji nula, slučaju već 32 dana, sećamo se kako je Viktorija
bila... Ali Viktorija bila zatvorena baš.
Viktorija je bila jedno ozbiljno žarište i ono baš jeste zatvorena, bila potpuno. Sada se unutrašnje granice polako otvaraju u Australiji, međutim spoljašnje granice su još uvijek zatvorene. Ja sam i noćas malo pratio neke sajtove i vlade Australije i tako dalje. Nemaju nameru još da otvaraju to. S tim u vezi je naravno po znakom pitanja i ATP turnir u Melbourneu, ali da bismo imali zaista ono najsvežije podatke. Ja sam zamolio svoju dragu koleginicu Ninu Marković, koja je osim toga što je novinar SBS-a, također i profesor na Macquarie univerzitetu, pa je prilika da je čujemo, ja se nadam da je imamo na vezi, ali tako. Nina, dobar dan.
Dan, pozdravom radnom redu.
Alo?
Nina, jel se čujemo?
Dobar dan. Pozdrav
rodnom
Beogradu, dobar dan.
Fino. Nina, ja sam zamolio da budete naš gost u ovoj emisiji, naš sagovornik, iz dva razloga. Prvi razlog je da nam kažete nešto o trenutnoj situaciji, malo bliže, naravno vezano za koronu, i da nam kažete nešto o pripremama Australije za vakcinaciju. Kakva je tu situacija?
Pored sada glavni debata, pored debate u vezi skandala oko Kine u Australiji, baš juče je premijer Australije Scott Morrison izjavio da neće dozvoliti da se koristi bez vakcina u Australiji, po njegovim rečima. Australija se, tako reći, pretplatila na 4 kandidata od 200 potencijalnih i 40 u kliničkim istraživanjima. U emisiji 60 minuta Scott Morrison, premijer Australije, rekao da će biti dostava u prvom delu 2021. godine. A koje se vakcini radi, to ćemo saznati kasnije. Prve doze smatra se da će stići do 28. decembra, ali će se čekati na dozvole i administrativne procedure do kraja januara. Australijanci koji ne prihvate vakcinu morat će da budu 2 nedelje u karantinu po dolasku u Australiju, osim ako nemaju opravdan vakcinni razlog da je neprihvatljiv. Takođe imamo dosta komentara o otvaranju takozvanih mokrih pijaca u Aziji, i to je podstaklo bojazan u Australiji da će nova pandemija, ne mora ova, ali još neka, nastati upravo odatle. Od 4 kandidata vakcine imamo u Australiji AstraZeneca sa Oxford univerziteta, koja je virusna vektor vakcina sa oslabljenim virusom i genetskim materijalom virusa, i Australija se pretplatila za 330,8 miliona doza. Zatim Novavax, to je proteinska vakcina sa delovima COVID-19, 40 miliona vakcina. Zatim treća je sa Queensland univerziteta i CSL kompanije, znači ona bi se proizvodila u Australiji, od 51 milijon. Ovo je isto proteinska vakcina, ali za nju se treba čekati duže, do polovine sljedeće godine. I četvrta je Pfizer i BioNTech mRNA vakcina, i Australija se pretplatila na 10 miliona. Zanimljivo je što za sada nemamo podatke o deci. Jedna od ovih kompanija je samo pravila klinično istraživanje sa decom od 5 do 12 godina, ali Australija je zvanično rekla da deca neće primiti vakcine dok se klinička istraživanja na deci prvo ne urade, a to je za sada to kasnije.
A kakva je situacija? Hoće li biti obavezna vakcinacija ili po volji?
To su veoma zanimljive izjave premijera, koji je, znači, pretplatio Australiju u vrednosti 3,5 milijarde do 4 vakcine. On tvrdi, kao i ministar zdravlja, da na federalnom nivou da neće biti obavezna vakcinacija u tom prvom talasu, znači u prvoj godini. Također građani neće morati da plate vakcine u toj prvoj godini, ali u isto vrijeme neće moći da biraju koju će vakcinu dobiti. Znači, ukoliko 4 vakcine budu zaista kupljene, država će određivati koje grupe će dobiti koju vakcinu. Poznato je da će zdravstveni radnici, svi oni koji su na takozvanim prvim linijama u borbi sa ovom virusom, nemani, da će dobiti besplatnu vakcinaciju prvi, a zatim starije osobe, kao što smo videli po brojevima od preminulih osoba, najviše ih je bilo u grupi od 70 godina najviše, mada u Australiji su umirali i mladi ljudi u 20. Tako da znamo da će biti dve doze potrebne da se prime u razmaku od par nedelja. Još uvek se ne zna koja je najbezbednija, ali najverovatnije Australija će primiti više tipova vakcina.
Nina, samo još jedno pitanje nevezano za temu vakcinacije. Vi ste učesnik jednog panela, zanimljivog panela. U pitanju su evropske studije, jel tako, u Australiji i Novom Zelandu, što govori o nekakvoj zainteresovanosti Australije za Evropu. Ali ističem ovo zbog toga što je jedna od tema upravo i Balkan, jel tako?
Nekoliko puta spiču za Balkana i generalno Evrope. Jedna tema je Evropa u 2020. godini prema ambulenciji. I ova godišnja konferencija, sada regionalna asocijacija za evropske studije, do sada je to bila nacionalna, ove godine postala regionalna. Inače, postojala je ta nacionalna organizacija već 30 godina i ovo je prva virtualna konferencija. Ja ću sutra govoriti o Srbiji i kako je Srbija pozicionirana upravo u ovim vremenima turbulencije i krize, ali upravo posle tog panela desit će se i panel specifično o poziciji Kosova. Tako da za nekoliko kolega iz Priština, koliko vidim po imenima. Tako da biti zaista zanimljivo, dosta tema je u opticaju. Ukoliko su slušalci zainteresovani, mogu da kontaktiraju vaš program, pa ćemo prikladiti podatke.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama i lepo je da smo čuli nešto što nema baš direktne veze sa koronoma. Mi ćemo biti u kontaktu i zamoliti vas u nekoj situaciji da dobijemo pregled onoga što se dešava u Australiji. No, vraćamo se razgovoru u studiju. Dragane, ajmo sada da vidimo kako je to sve izgledalo od početka pandemije u Australiji, prosto kako ste se nosili sa tim. Čini se da je tamo onako prilično izražen taj strah ljudi od toga i da možda i zbog toga to je rezultat tih strogih mera i malog broja zaraženih i preminulih.
Ja ne bih to karakterisao isključivo kao strah, ali pre bih rekao da je u pitanju odgovornost ljudi jednih za druge. Možda ovako da nisam tek više od mjesec dana recimo da sam u Srbiji, ali primećujem da ljudi ovdje, ne znam kako će to protumačiti ovaj moj stav, nisu dovoljno odgovorni jedni za druge, jedni prema drugima. Mislim da je ta odgovornost u Australiji bila izuzetno izražena i da je to uslovilo u stvari i donošenje tih rigoroznih mjera, da su mere u smislu preporuka pre svega, dakle ne administrativne mere, nego u smislu preporuka, vrlo poštovane. Državni organi su donosili odluke koje su bile vezane za granice pre svega, za putovanja, za taj transfer rada, sredstava i tako dalje unutar Australije. Federalna vlada je vodila računa o spoljnim granicama i na taj način su se oni štitili u stvari od ulaska virusa na teritoriju Australije. Zato
to je pogodnost što su praktično okruženi vodom, ajde da tako kažemo.
Najveće ostrvo, je li tako, kontinent, država. Sve je to uslovilo da zaista imaju izuzetno mali broj zaraženih u odnosu na broj stanovnika, ne zaboravite, skoro 25 miliona stanovnika, samo 28 hiljada zaraženih od početka pandemije. I rekao bih da te mere koje su donosili, zahvaljujući odgovornosti ljudi, su bile sprovedene do kraja. Nije bilo iskakanja, nije bilo nekih ekstremnih situacija i tako dalje. Ono što je se možda pojavi kao problem u hodu se rešavalo. Paralelno sa tom borbom protiv korone vodila se i borba za opstanak ekonomije. Ekonomija je naravno izuzetno dobra i stabilna bila u predkorona periodu u Australiji. Podsjetit ću recimo da je njihov godišnji budžet federalni, na federalnom nivou 440 milijardi dolara, recimo da je to negde oko 320-30 milijardi evra. Kada se sve sabere, oni su sada pre dva meseca usvojili budžet za naredni period, takozvani korona budžet, i prvi put se, odnosno dešava se da će biti u minusu 70 milijardi, da su se zadužili 70 milijardi kod komercijalnih i državnih banaka, ali sve se to opravdava naravno socijalnim davanjima i mogućnošću da privreda nastavi odmah da radi, jer su prethodne mere na očuvanju privrednih aktivnosti svakako dale rezultate. Vi imate sada situaciju da su socijalna davanja izuzetno velika u Australiji. Vi imate milion nezaposlenih koji primaju redovno primanja kroz dva oblika državnog intervencionizma, rekao bih. A jedan od tih je očuvanje poslova, kada im je garantovan minimalni lični dohodak svakom zaposlenom koji je ostao trenutno bez posla. I drugi je pronalaženje posla, gde ljudi koji traže posao dobijaju beneficije, dobijaju novac od države svakih 15 dana da bi mogli da imaju sredstava za život dok traže posao. I naravno tu su i raznorazni kusevi i tako dalje. Pomenut ću samo da penzioneri recimo dobijaju sada već treću jednokratnu bespovratnu pomoć, ali da u iznosu od 1000 dolara. Kažem, ta socijalna davanja su u skladu sa mogućnostima, ekonomskim mogućnostima zemlje.
A može li se reći da evropska privreda će patiti, jer ovaj drugi talas je definitivno nije bio očekivan da bude ovakvog intenziteta, ali sad imajući u vidu ovo o čemu govoriš, znači da bi australijska privreda ipak mogla već nekako polako da se vrati u normalu.
Pazite, ona se već polako vraća u normalu. Predviđanja njihovog ministra financija jesu da će biti potrebno 3 godine ipak da se dođe do nivoa koji je bio u predpandemijskom periodu, ali u svakom slučaju privreda u Australiji u mnogo, mnogo boljoj situaciji nego privreda u Evropi. Zašto? Evropa je drastično pogođena sa više talasa koronavirusa i bila je prinuđena Evropa da donosi daleko drastičnije mere nego što je to Australija činila. Jednostavno, vi ste u situaciji da imate, recimo, pad proizvodnje u jednoj Engleskoj, na primjer, za 60%. Vi imate pad proizvodnje u Italiji za 60%, da ne pominjem još neke. Sve to naravno da će ostaviti negativne posljedice na period posla.
Ono što mi iščekujemo i čemu se nadamo je da će Australija Open biti održana. Pomenuli smo to kako se o tome razmišlja? Pre neki dan sam vidjela da je čak u izgledu i održavanje na dva kontinenta, što onako priznaćete ne bi baš bilo, ne bi imalo tu draž na koju smo navikli.
To je bio jedan od mogućih ustupaka Australijan Opena vladi Australije. Vode se teški pregovori, ja bih to tako nazvao, između vlade Australije, federalne vlade Australije, zatim vlade, državne vlade Viktorije i Australijan Opena direktorijuma. Jednostavno, traži se mogućnost da se igrači koji moraju da se povinuju 14-dnevnom karantinu, da im se obezbedi mogućnost da tih 14 dana vežbaju, treniraju, da se ne izgubi forma. Smatra se da također da bi to u Dubaju, Singapuru recimo, kada bi se igrali pred turniri, odnosno prva tri kola, recimo 4 kola, da bi to drastično smanjilo broj učesnika u Melbourneu i da bi smanjilo rizik unošenja korone u Australiju. O svemu se pregovara. Ono što je sigurno,
ništa nije izvesno.
Ništa nije izvesno, ali ono što je sigurno, Australian Open će biti, da li će početi 15. januara ili 1. februara, to je neizvesno za sada, ali Australian Open će svakako biti, to je prestižni turnir za koji opšte uverenje. Nema razloga da ne bude održan u Australiji, jer je Australija trenutno, ja, rekao sam podatak, 32 dana već nema koronavirusa u Viktoriji.
Roland Garros je održan u Parizu u vreme najžešćeg broja novozaraženih i na sreću sve je prošlo bezbedno, znači može se organizovati. Tome se nadamo, to iščekujemo. Najlepše hvala, evo moj kolega Dragan Caran, sa velikim zadovoljstvom te pozdravljam i zovem da nam češće budeš gost u studiju.
Hvala lepo, živim.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će danas ili sutra biti saopštene nove restriktivnije mere za suzbijanje širenja virusa korona. Brnabić je već za televiziju Pink rekla da će danas sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem razmotriti ustavnost nekih predloženih mera. Da li će se ići na najrestriktivnije mere, kako je rekla, zavisi od današnjih broja novozaraženih. Prema rečima premijerke, sa presekom jutros u 8 časova, deluje da će biti težak dan. Direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, izjavio je za RTS kako se nada da se približavamo piku epidemije. Očekuje težak decembar, naročito za zdravstvene radnike. Objašnjava da se virus u Srbiji raširio kao požar i da su potrebne stroge mere i puno vremena da se virus stavi pod kontrolu. Ivanuša upozorava da se zaraza širi unutar porodice i na radnom mestu, kao i da se očekuje da veliki broj Srba koji rade u inostranstvu za praznike dođu u domovinu, što, prema njegovim rečima, može dodatno povećati broj zaraženih. Zbog širenja zaraze vanredna situacija na snazi u sve više opština u Srbiji, a u bolnicama je sve manje mesta. Direktorka Doma zdravlja u Lučanima Danica Stefanović upozorava da je alarmantno veliki broj pregleda u COVID ambulantama i u Lučanima i u Guči, kojih tokom dana ima više od 200. Virus je ušao i u gerontološki centar u Mataruškoj Banji. Zaraženo je 15 korisnika i 4 zaposlenih. Raste broj zaraženih u Novom Pazaru. U posljednja 24 časa obolele su 32 osobe. Novopazarski ugostitelji nastavljaju akciju podele obroka za medicinske radnike i pacijente. Turske vlasti uhapsile su 82 vojna lica za koja se sumnja da su povezana sa bivšim imamom i propovednikom islama Fethullahom Gulenom, kojeg Ankara optužuje za pokušaj puča iz 2016. godine. Najnovija operacija sprovedena je u 39 provincija. Hapšenje je naredio glavni tužilac u provinciji Izmir, koji je također preduzeo korake za otpuštanje 848 vojnih lica, uključujući i neke visoko rangirane. Počinje gradnja postrojenja za odsumporavanje u termoelektrani Nikola Tesla B, što će praktično omogućiti smanjenje štetnih gasova u atmosferu koji nastaju sagorevanjem uglja u procesu proizvodnje struje. Ekološki projekat za odsumporavanje dimnih gasova u TENT-u A, Elektroprivreda Srbije već gradi i bit će u funkciji polovinom 2023. godine. Kada oba postrojenja budu završena, emisije ugljen dioksida iz obrenovačkih termoelektrana bit će smanjene za 96%. Skupština Srbije na novoj sednici razmatra izveštaje o radu nezavisnih tela, Agencije za borbu protiv korupcije, Fiskalnog saveta, Komisije za hartije od vrednosti za 2019. godinu. Na početku sednice predsjednik Skupštine Ivica Dačić, odgovarajući na pitanje poslanika, izjavio je kako očekuje da međustranački dijalog o izbornim uslovima bude nastavljen početkom sljedeće godine.
Znači, Narodna skupština ostaje pri dogovoru koji je ranije postignut, dijalog će biti nastavljen. U međuvremenu su se uslovi promijenili u tom smislu da je potrebno sad razgovarati, čini mi se, i o formatu, zato što neke od političkih stranaka iz opozicije nisu više u parlamentu. Mi treba da raspravljamo o izbornim uslovima, treba da raspravljamo da li treba da menjamo neke zakone, kakvi uslovi treba da se stvore. Evropski parlament radi online, praktično i ne radi. U tom smislu smo se i dogovorili da nakon usvajanja budžeta napravimo razgovor sa predstavnicima Evropskog parlamenta i da vidimo i ko su njihovi predstavnici dalje u dijalogu i da se dogovorimo i o temama i o vremenu kada će taj dijalog početi, a sigurno da će to biti početkom sljedeće godine.
Sednica parlamenta na kojoj će se razmatrati predlog budžeta za 2021. godinu zakazana je za sljedeću nedjelju. In memoriam. Novinar i urednik Hrvatske televizije Lazo Goluža preminuo u Zagrebu u 85. godini. Najveći doprinos dao je u kvizovima, među kojima su 3-2-1, ali vrijedan, peščani sat, brojki slova. Njegov najpoznatiji projekat je Kviskoteka, koja je bila veoma popularna u bivšoj Jugoslaviji. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 5 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 1 stepen, vlažnost vazduha 80%, pritisak 1007 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
I am king.
11 časova 10 minuta na talasima ste prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin. Epidemija koronavirusa učinila je, nažalost, manje vidljivim mnoge druge teške bolesti. U Srbiji godišnje 4.500 žena dobije dijagnozu raka dojke. Već prilikom postavljanja prve dijagnoze oko 400 obolelih ima metastaze. Visok procenat metastaza javlja se i kod osoba koje su lečene u ranoj fazi ukoliko se bolest vrati. Organizacija Evropa Dona Srbije uz podršku ostalih udruženja žena obolelih od raka dojke pokrenula je inicijativu za uvođenje inovativnih lekova za lečenje ovakvih pacijenata i stavljanje tih medikamenata na pozitivnu listu RFZO. Tim povodom, ovom opakom oboljenju i važnosti inovativne terapije, u narednim minutima razgovaram sa doktorkom Ivanom Božović Spasović. Ona je doktor medicinskih nauka, medikalni onkolog iz Instituta za onkologiju i radiologiju. Doktorka Spasović, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala na pozivu.
O metastatskim tipovima raka dojke u javnosti ne znamo baš mnogo. Predmet svih kampanja i upozorenja uglavnom je rano prepoznavanje bolesti, ali nekada ni to nije dovoljna preventiva ako se radi o ovako posebnom tipu oboljenja kakav je metastatski karcinom dojke.
Jeste, u pravu ste, naša najvažnija kampanja jeste da razvijemo svest kod žena o važnosti ranih pregleda i ranog otkrivanja karcinoma dojke, jer je tada zaista izlečenje moguće. I samo bih vas ispravila, u najavi ste rekli da u većini slučajeva se tumor vrati. Ja bih samo rekla da se u trećine pacijentkinja koje se leče od ranog karcinoma dojke bolest, nažalost, se vrati. Mi to kažemo da je u pitanju relaps. Znači, većina žena koja se leče od ranog karcinoma dojke je izlečena. To je veoma važna poruka. Druga važna poruka, jer mislimo da je i naše društvo sazrelo da pričamo o tome, koliko god mi pričali o ranom karcinomu dojke, tom našem najvažnijem cilju, vreme da počnemo da pričamo i o ženama koje u našem društvu žive sa metastatskim karcinomom dojke, jer su često one skrajnute i o njihovim problemima, lečenju, potrebama jako malo razmišljamo i govorimo.
Da, ovo je vrlo ozbiljan oblik karcinoma. Koji su simptomi? Može li žena sama da nasluti o čemu se radi?
Može, naravno. Kao što može žena da nasluti za rani karcinom dojke. Mi ne želimo da viđemo u kliničkoj praksi mlade žene, srednje dobe ili starije, koje dolaze sa tumorima koji su veličine dečije glave na grudnom košu. Prema tome, čak i mali tumor se može opipati. Često koža dojke je izmenjena, bilo po boji, bilo po sastavu. Tako da se i rani karcinom dojke veoma lako može dijagnostikovati i sumnja se zaista postavlja kliničkim pregledom. Dodatna dijagnostika potvrdi našu sumnju, a definitivna dijagnoza se postavi kada uzmemo uzorak tkiva i vidimo da se radi o karcinomu dojke i odredimo podtip. Kada govorimo o podtipu karcinoma dojke, mi ih određujemo i na osnovu ponašanja i na osnovu prognoze, ali pre svega na samom početku, da bi znali kako da ih lečimo, mi određujemo na osnovu tih bioloških markera koji se nalaze na površini tumorske ćelije. I na osnovu toga mi klasifikujemo tumore u te hormoreceptore, hormoreceptor pozitivne, HER2 pozitivne ili trostruko negativne, koji nažalost trostruko negativni imaju najlošiju prognozu. I samim tim mi smo odredili ime i prezime tumora i znamo kako sa njim da se ponašamo, odnosno koji vid lečenja je za njega najbolji. A najčešći oblik karcinoma dojke je hormoreceptor pozitivni karcinom. On čini 70 do 80% svih karcinoma dojke, bilo u ranoj, bilo u metastatskoj fazi. I pre nego što kažem još nešto o obliku tumora, pitali ste me da li se metastatski također može naslutiti, da li sama pacijentkinja može na osnovu simptoma naslutiti. Naravno da može, ali mi ne želimo da do toga dođe. Da žena, ono što možemo vidjeti u kliničkoj praksi na konzilijumima, da žena kada se prvi put javi radi uspostavljene dijagnoze, ona je već u invalidskim kolicima. Veoma često metastatski karcinom dojke zahvata kosti. Iz tog razloga, znači, javljaju se bolovi u kostima. Naravno, mogu se javiti promjene na jetri, promjene na plućima. Promjene na tim visceralnim, kako mi kažemo, organima mogu biti velike, a da pacijent nema simptome. Simptomi se najčešće javljaju kada je bolest dosta odmakla. Jer i to osjećanje da ste zdravi, ne treba da vas zavara, našto kada se radi o ranom karcinomu dojke. Rani karcinom dojke može godinama biti u dojci, kasnije se proširiti. Znači, i često u kliničkoj praksi žena kaže ja tu promjenu imam godinama. Naravno, i to zavisi od podtipa. Ti indolentni, sporog toka tumori su najčešće hormon receptor pozitivni. Ima naravno tih agresivnih tumora koji veoma brzo rastu. No, vratila bi se na taj hormon receptor pozitivni koji je zaista sada i predmet naše kampanje, našeg angažovanja, jer želimo da skrenemo pažnju i da apelujemo da za ove pacijentkinje još uvijek ne postoji standardna terapija u Srbiji. Naime, najvažniji vid lečenja za ove pacijentkinje jeste hormonska terapija. To je najstariji tip ciljane terapije, jer one imaju tumorske ćelije na svojoj površini estrogen i progesteron i mi njima dajemo antiestrogensku terapiju i ta antiestrogenska terapija je dostupna u Srbiji. Međutim, od skora kao standard je uvedena novi vid lečenja, a to je da se uz endokrinu terapiju dodaju ti novi lekovi iz grupe cikliba. Oni se godinama koriste u zemljama razvijenog sveta. Međutim, i uvek su se smatrali inovativnim lekovima zbog mehanizma delovanja. Oni su sada standard i mi želimo da se ti lekovi, zato što su najefikasniji lekovi, daju pacijentkinjama sa metastatskim hormoreceptor pozitivnim karcinomom dojke, ali rano u bolesti. Znači, kada bolest nije velika, kada telo nije ophrvano tumorom i kada metastaze nisu razvile brojne mehanizme rezistencije, čime će se efikasnost ove terapije značajno smanjiti. Znači, mi apelujemo da se ova terapija uvede u prvoj i drugoj liniji lečenja. Mi kažemo linija lečenja jer je neminovno da će metastatski karcinom dojke kad tad razviti rezistenciju, ali mi želimo da ti periodi mirovanja tumora budu što duži, a u tome nam upravo ova terapija koju sam pomenula može značajno pomoći.
Da kažem
i da naglasim da to je terapija koju mi, znači za koju znamo godinama, koja je sada ušla kao standard i koja je dostupna u svim zemljama u regionu.
To sam htjela zapravo da vas pitam, znači već su i sve zemlje u regionu praktično počele da primenjuju taj sistem lečenja i kakva su iskustva, eto to je i vama lekarima jako važno i u krajnjem slučaju sada vam je i u tom neposrednom okruženju blisko da možete da ispratite.
Po mojim saznanjima jedino u Makedoniji još uvek nisu uvedeni ciklibi, sve ostale zemlje, znači Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, ostale zemlje Europske unije naravno u okruženju. A što se tiče nekog našeg iskustva, mi ga imamo, stekli smo ga i ga kroz kliničke studije koje su sprovedene na institutu i to su lekovi koji su u vidu tableta, uzimaju se kod kuće. Ono što je jako važno, oni se dobro podnose, što znači da pacijentkinja ukoliko uzima ovu terapiju uz endokrinu terapiju koja je osnov lečenja, ona tu terapiju može uzimati kod kuće i dolaziti povremeno na kontrole. Toksičnosti se razlikuju, one su prisutne naravno, svaki lek nosi neki rizik, ali su značajno drugačiji od hemioterapije jer ne dovode do onih uobičajenih toksičnosti koje su vezane za hemioterapiju u smislu opadanja kose, mučnine. Istina je da i ovi lekovi mogu dovesti da poremete krvnu sliku, ali veoma retko dovode do komplikacije u smislu infekcija. Tako da iskustvo koje imamo s ovim lekovima je dobro i pacijentkinje ih dobro podnose, a najvažnije da su efikasni lekovi i da pacijentkinja može biti na ovim lekovima u dugotrajnom vremenskom periodu i da oni smanjuju, ako poredimo sa našom najefikasnijom terapijom koje sada dajemo u kliničkoj praksi, da oni smanjuju rizik od umiranja kod ovih pacijentkinja za 30%.
Da, to sam htjela da pitam, da li to ide u pravcu stanja da je bolest izlečena, da se može reći da je neko izlečen?
Mi se nadamo, naravno, da će to naše znanje konačno i dovesti do izlečenja. Mi sad možemo reći da su inovativni lekovi, jer sada ne samo ciklibi, iza njih su se sada poređali drugi inovativni lekovi o kojima tek trebamo da pričamo. Ali sa svim tim akumuliranim znanjem idemo u pravcu toga da će to biti bolesti hronične koje će dugo vremena, dugo godina biti pod kontrolom. Naravno da postoji neki slučaj potpunog izlečenja, ali to je za sada, ne možemo reći pravilo, to je retkost. Znači, metastatske bolesti, znači kada se radi o karcinomu dojke, se danas leče više kao hronične bolesti. I te ti periodi remisije, odnosno mirovanja, a kasnije i tog ponovno vraćanja bolesti ili progresije su takvi da su periodi mirovanja duži, a progresije praktično se odlažu. I
da,
to je suština, naravno čuvajući kvalitet života pacijentkinja.
Imate li bilo kakvu naznaku da bi ova ideja i ova inicijativa mogla ući u razmatranje i da bi imala pozitivan ishod?
Mislim da ima pozitivnih naznaka. Mi smo i kao strukovno udruženje UMOS, Udruženje medikalnih onkologa Srbije, pisali preporuke i davali preporuke vezane za inovaciju u lečenju karcinoma dojke. Te preporuke najčešće idu posle naših godišnjih okupljanja, simpozijuma i kongresa, kada imamo nove naučne dokaze koje idu u prilog tvrdnji da su ti lekovi efikasni, tako da smo mi te inicijative i uputili Republičkoj stručnoj komisiji za lekove, koja dalje ima sada određenu proceduru upućivanja prema fondu i prema Ministarstvu zdravlja, i ja se iskreno nadam da će ta inicijativa i biti prihvaćena, s obzirom na to da dugo vremena za ove pacijentkinje, kada je reč o hormon receptor pozitivnom karcinomu dojke, nemamo novih lekova, dok za razliku opet od nekih drugih potipova karcinoma dojke poput HER2, fond je prepoznao opet i naš napor i naučne dokaze i uveo zaista nove inovativne lekove, tako da se pacijentkinje sa HER2 pozitivnim leče po svetskim standardima u Srbiji. Nadamo se da će to upravo biti i za hormon receptor pozitivni karcinom dojke.
Ja prosto osjećam obavezu da čitavu ovu priču vratimo na početak i na onu molbu i upozorenje svim ženama da se redovno kontrolišu, jer je zapravo jedini pozitivan ishod rano prepoznavanje te bolesti. Prosto bih vas u tom smislu zapitala kako to sada funkcioniše, imajući u vidu da su prilično zauzeti bolnički kapaciteti i zbog ove epidemije koronavirusa, da li se žene javljaju, uspevate li da što kaže, taj preventivni posao obavite na pravi način?
Jasno. Moram reći da su žene jako disciplinovane. Ja sam juče imala svoju kontrolnu ambulantu u kojoj se najvećim delom kontrolišu žene koje su operisane pre 10, pre 15 godina. Tako da na kontrolne preglede one dolaze. Ne mogu vam reći kada je reč o skriningu, posebno ne mogu vam reći kada je reč o skriningu u ostatku Srbije, kako se sada u ovim uslovima sprovodi, s obzirom da moraju da se postavi prioriteti, a to je sada zbrinjavanje pacijenata sa COVID-om. Ali verujem da i to u nekom, da kažem, optimalnom periodu će biti regulisano. Ono što mogu reći za institut, to je da se ti preventivni pregledi da jesu smanjeni, ali da pacijentkinje koje se leče ili su se leče od maligne bolesti dolaze na svoje redovne kontrole i da se one ne odlažu. Mislim da je jako važno upravo to poslati poruku ženama da mora imati tu svest o pregledu u smislu ranog otkrivanja karcinoma dojke, da ne čekaju trenutak kada već imaju neki simptom, jer onda je zaista tada veliki strah i potreba da se pregled uradi već sutra, ali ukoliko radimo redovno preglede godišnje, pomeranje pregleda za mjesec dana ili dva nije za veliku zabrinutost. S druge strane, želim da također pošaljem još jednu važnu poruku, a to je ono što viđamo često na konzilijumima, da se pacijentkinje kasno javljaju. Znači, druga poruka za žene je da se i metastatski karcinom dojke, ukoliko se dijagnostikuje, on može da se leči i da od toga ne treba odustajati. I mislim da je to također jako važna poruka.
Da, i ovde upravo tom porukom možemo da zaokružimo ovaj razgovor. Najlepše vam hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda 1. Razgovarali smo sa doktorkom Ivanom Božović-Spasojević, medikalnim onkologom iz Instituta za onkologiju i radiologiju. I ovo nije kraj ove teme, jer za koji trenutak čućemo i nekoga koje kroz sve ovo prošao, i to neko lično iskustvo i lično svedočenje. žene koje su se suočile sa dijagnozom teškog oboljenja raka dojke i te kako dobro znaju koliko je važno imati psihološku podršku i koliko je važno podeliti to sa iskustvom žena koje su kroz nešto slično prošle. Evropa Dona Srbija je organizacija koja unapređuje svest žena o važnosti prevencije raka dojke, edukuje, promoviše savremeno lečenje i pruža upravo tu psihološku podršku obolelim ženama. I sama jedna od tih neustrašivih žena koja se suočila sa teškom dijagnozom metastatskog karcinoma dojke je gospođa Rada Nikolić iz Užica i ona je naša sagovornica u narednim minutima. Gospođa Rada, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd. Verujem da nije lako govoriti o ovakvim stvarima i zaista veliko poštovanje za tu vašu odluku da podelite svoje lepo, to negativno, pa u krajnjem slučaju lepo, jer vaš ishod je i dobar sa slušalcima Radio Beograda 1. Čini se da nema veće utehe za obolela, ali istovremeno i podsticaja od saznanja da u toj muci nisu same i da to nije nešto što se samo njima događa. Je li da. Tako?
Da, zato je moja potreba da svoje iskustvo pomognem drugim ženama koje tek prolaze kroz tu bolest. Jer ja sam dokaz da se bolest može pobediti, da se može živjeti punim plućima.
Da.
Ja smatram da kada čuju moju priču, priču drugih žena i same krenu tu borbu za ozdravljenje.
Verujem da je neki od najtežih trenutaka upravo to suočavanje sa saznanjem šta vam se dogodilo. Kako se kroz to prođe?
Ja sam neko ko je na vreme se javio, znači... Na početku bolesti, što bi rekla, pošto je moja mama preminula od posljedice karcinoma dojke i ta činjenica me je navela da se redovno kontrolišem, znajući da je kancer dojke može biti nasledan. Nakon što sam prestala da dojim svoje najmlađe dete, tada sam otkrila tvoriće u dojci i to je za mene na početku bio šok. Prošla sam kroz fazu i plakanja, gde sada znam da je to nekada znači da bude i lekovito i potrebno, razna pitanja zašto ja, da li će me deca zapamtiti i tako. Tok bolesti prošla sam kroz hemoterapije, kao što većina žena prolaze, operaciju, zračenje, i na kraju je sve bilo u redu. Da li posle dve godine bolest se vratila i to je za mene bilo još gore nego prvi put, kada sam saznala. Moja sreća je bilo što u Užicu imamo savjetovalište za žene obolele od raka dojke i efimija, kome su me već u bolnici svojim pričama, kao što ja sada pričam, postavlja da život i postoji posle dijagnoze. Tako da sam velikim radom na sebi, verom, saznala da bolest može da se pobedi, mislim da se pobedi, da se nastavi živo da živim. Ja uopšte sada ne razmišljam o bolesti, ne razmišljam nikada da će se vratiti. Jer idem redovno na kontrole, kao što je doktorka rekla, godišnje, na 6 mjeseci sam godišnje. Ja sam neko koja je sa svojom intuicijom, možda i drugi put otkrila metastazu, jer sam osjetila bol u karnici. Doktori su promislili da je to okoštavanje neko kao što svi imaju. Tako da razne preglede koje sam radila nije ukazivalo. Međutim, ja sam bila suviše uporna i išla sam sve dalje i dalje dok nismo otkrili da je to u samoj početnoj fazi tumor. Tako da ljudi, žene bi trebalo da osluškuju svoje telo i da prate svoju intuiciju i na vreme se javljaju na kontrole, znači da baš prate svoje telo.
Kad ste to drugi put saznali da je se proširilo, koji vid terapije ste tada prošli i da li i danas uzimate još neke lekove?
Da, tada sam prošla 18 zračnih terapija karlice i uzimam Armideks, koji i dalje uzimam kao vid terapije.
Ali da je kod nas u upotrebi ova inovativna terapija o kojoj smo pričali, vama bi to praktično mnogo bilo konfornije i bili biste sigurniji, pretpostavljam.
Bila bi sigurnije, bi to bila ciljana onda ova terapija i manje bi verovatno štetnosti izazvao na druge organe u organizmu.
Da.
Tako da mislim da ako je ta terapija dostupna ženama u drugim zemljama, da stvarno treba da bude dostupna i kod nas. i zato se borimo za tako nešto.
E, upravo to sam htela da time i zaokružimo ovaj razgovor. Vi ste zapravo jedna od tih neustrašivih koje traže jednak tretman za sve žene obolele od metastatskog karcinoma dojke i to je zapravo cilj vaše kampanje, da to postane dostupno, je li tako?
Da, da, ja se nadam da ćemo uspjeti u tome da se izborimo za tako nešto. Ja mislim da žene u Srbiji to zaslužuju.
Najljepša hvala što ste svoje iskustvo podelili sa slušalcima Radio Beograda 1 i nadam se da i ovo što ste vi rekli, a i ovaj prethodni razgovor sa doktorkom Spasojević, da će prosto otvoriti neka vrata i približiti nas tom zlatnom standardu lečenju ove zaista, zaista opake bolesti.
I ja se nadam također i da poručim ženama da nikad ne odustaju, jer život postoji i posle te dijagnoze, mnogo bolji i kvalitetniji.
Najljepša vam hvala na ovim rečima i hvala vam što ste bili sagovornik Radio Beograda 1. Rada Nikolić iz Užica je bila naša gošća.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, tunjevina Đana, komadići u biljnom ulju, 165 grama, 119,99. Kupi jednu, drugu, dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
2. decembar, utorak na sredu, noćni program. Tema, narcisoidnost. Voditelj, Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Ovih dana objavljeni su rezultati četvrte, posljednje oblasti PISA testiranja za 2018. godinu. Trećina učenika iz Srbije nije dostigla nivo funkcionalne finansijske pismenosti. Najbolji rezultat pokazali su učenici iz Estonije, a nadprosečno postignuće imaju i đaci iz Finske, kanadskih provincija, Poljske i Australije. Naši đaci zaostaju za čak 60 poena od međunarodnog proseka. To je povod da nam sagovornika bude profesor matematike Srđan Ognjanović. Profesore, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1 o ovoj izuzetno važnoj temi. Naši đaci nisu se proslavili ni u tri tradicionalne oblasti čitalačkoj, matematičkoj i naučnoj pismenosti, a sad doznajemo da su podbacili i po pitanju finansijske pismenosti. Gde tražimo razloge za loše rezultate u ovoj oblasti, jer čini se ovako na prvi pogled da deca vladaju tim novim tehnologijama, pa da prirodno i ta finansijska pismenost ide u sto, ali očigledno da to nije tako.
Da, na potpuno ste u pravu. Nije baš tako jednostavno objasniti taj problem i taj fenomen neuspeha naših učenika na ovom testiranju koje se tradicionalno održava već godinama. Slično i na Teams testiranju, to je još jedna vrsta sa malo drugačijeg testiranja, ali opet su rezultati slični. A s druge strane, opet kad pogledate, naši učenici su veoma uspešni kada odu na studije, recimo u Ameriku ili Englesku, pa iz bilo koje naše škole, ne govorim sad samo o ovim koji su stvarno ubedljivi sa medaljama sa matematičke olimpijada, nego i učenika koji završe neku obično, da kažem, gimnaziju, pa kasnije budu među najboljim studentima na univerzitetu koga upišu tamo. Dakle, to je nešto što na prvi pogled je vrlo nejasno, a međutim ima puno tu i dugačka bi priča bila o tome. Jedan od, recimo, veoma značajnih razloga je koliko koja država može i želi da uloži u obrazovanje, pa se pokaže da su one države gde se više i koje su bogatije, kao na primjer evo Australija ili čuveni primjer Singapura, koji je uvek to najbolji, da te države budu uspešnije na ovim testiranjem jer se više ulaže u obrazovanje. S druge strane, kod nas je prosvetni sistem prilično konzervativan u smislu da je inertan, da ga je jako teško promeniti, da te promene i pokušaj i promena koje idu sa svih strana uglavnom nailaze na neki otpor pre svega nastavnika, pa dobro sad i roditelja i učenika. Dakle, nije lako izvršiti neku veliku reformu i sve te reforme se rade stalno, u nekom kontinuitetu se rade, ali vrlo su male, tako da ne mogu da odjednom da daju tako velike rezultate.
Da. Eto, taj predmet...
To bi bili neki
da, razlozi.
Ne, da, razlozi da. Neuspeha. Da.
I sad, i kada govorite o toj reformi, ona bi, pretpostavljam, trebalo da uključi u taj prosvetni sistem i tu finansijsku pismenost kao jedan poseban predmet, jer je on u mnogim zemljama već deo.
To je sad već posebno pitanje, to je sad nezavisno od ovih neuspeha na PISA testiranju. Finansijska matematika je jako značajna, međutim kod nas se to praktično uopšte ne radi, osim, ne znam, u ekonomskim školama ima nešto u okviru matematike malo. U gimnazijama deca nikad praktično ništa ne čuju o tom. Oni znaju pojam procenta, znaju, čuli su za kamatu, ali kad se pojavi jednog dana traže kredit za stan ili za automobil ili već šta, nalaze se u strašnoj dilemi i potpuno im jasno da li je lakše, bolje, pametnije da uzmu leasing ili kredit, da li je ova kamata bolja od one. Dakle, uopšte nisu svesni šta ih čeka i da sad naprave neke proračune sebi kako će to izgledati kroz 4 ili kroz 10 godina ako uzmu na primjer kredit za stan, a to danas mnogi mladi ljudi uzimaju. Dakle, potpuno su nespremni za te izazove. To je ozbiljan problem i mi smo više puta, kad kažem mi, pošto sam često bio u tim komisijama koje predlažu izmene planova i programa, međutim i taj postupak je složen, tu ne donosi to jedna osoba, nego je to prvo Zavod za unapređivanje obrazovanja, pa onda Nacionalni prosvetni savjet i na kraju ministarstvo. Dakle, treba sve te strukture da se slože da bi se nešto uvelo novo i pokušaji koji su već bili već nekoliko godina nazad da se ti elementi finansijske matematike unesu u program nisu dali nikakve rezultate.
Da, do tada finansijska pismenost budućnost ima tretman primenjene matematičke discipline, pa se po nekoj logici očekuje da zapravo iz matematike treba da dođu ta neka osnovna znanja.
To je apsolutno tako. Nažalost, ni na fakultetima nije bolje, sad tu bi očekivao čovjek da je mnogo bolja situacija. Međutim, ta primjena matematike, sad ne govori samo o finansijskoj matematici, nego uopšte, sad već na fakultetima, ekonomskom pa i matematičkom, te ozbiljni problemi koji se tu javljaju, recimo procjene rizika, na primjer, tu mi veoma zaostajemo za svetom i ja sam to imao često prilike da čujem kada su ove strane banke otvarale kod nas, znate da imamo veliki broj stranih banaka ovde u Srbiji, da su oni prosto nisu mogli da veruju da je takva situacija ovde i da tako nepoznavanje nekih osnovnih stvari kad je u pitanju ta primjena matematike i matematičkih modela na bankarstvo.
Da. Kako je neko vaše neposredno iskustvo s obzirom da baš matematiku predajete? Kako deca uopšte razmišljaju o tim finansijskim alatima, ajde da tako kažem, jer ta finansijska pismenost podrazumeva i donošenje nekih odluka, sagledavanje širih okolnosti, mogućih posljedica. Sad neko bi rekao da li je realno da se to uči u školi?
Da, jeste. Ne mora to da se uči sad godinama i tako, nego da se neki elementarni, neki osnovni nivo, neke najjednostavnije stvari, da se kroz recimo primere i zadatke koje bi bili eto, više povezane sa svakodnevnim životom, da se srednjoškolci, ja mislim da je to sasvim u redu za osnovnu školu, to prerano, ali da se srednjoškolci upućuju na neka znanja, da budu svesni, baš ovo što ste rekli, da budu svesni rizika i da budu svesni da znaju kako da izračunaju šta ih čeka. Jel? Ako uzmu kredit na 20 godina, da li će oni moći i posle 15 godina kredit po takvim okolnostima da uzmeju, da otplaćaju, ili će doći u situaciju da im se pleni jednog dana imovina i da ostanu bez ičega. Dakle, to su vrlo ozbiljne stvari, to je životne, najdramatičnije životne situacije su to u pitanju, a kažem vam, naši učenici su ali potpuno nespremni za tako nešto.
Da, i inače naš prosto obrazovni sistem je koncipiran tako da ima dosta teorija, malo prakse i malo podsticaja učenicima da razmišljaju o uzrocima
je,
i posledicama.
To je nažalost tako, Evo, pogledajte kada i koliko puta studenti recimo pravnog fakulteta idu na sud da krate suđenja. Ili studenti, ajde sad da ne navodim, saobraćajnog fakulteta izlaze na ulice da krate saobraćaj. Ili studenti matematičkog i geografskog fakulteta drže nastavu, a bit će nastavnici jednog dana, drže nastavu u školama pa da steknu to. Nekad je bilo znatno više toga, sada je to nekako zamrlo i nema prakse ni na fakultetu u srednjim školama i da ne govorimo. Da, eto, to je zaista ozbiljan problem i to je ono što stalno pričamo, reforma obrazovanja, ali kad dođe, to vam je kao ispred jedne planine da stanete i sad hoćete rukom da tu planinu pomerite. Eto, tako otprilike izgleda reforma obrazovanja u Srbiji.
Da, ali ovi rezultati, dakle, nije ovde se ne radi, rekli smo i u uvodu, samo o ovoj disciplini. Radi se o još tri oblasti i svuda su naši đaci podbacili. Dakle, za početak dijagnoza je potpuno jasna i od nečega se mora početi. Tako da, ajte da se nadamo da je neko poslušao makar deo i ovog našeg razgovora i dobio neku ideju ili neki podsticaj.
Pre svega mnogo veće ulaganje u prosvetu. Eto, to je nešto što mi smo morali da kao društvo insistiramo na tome. Ja nažalost to ne vidim posljednjih, ne godina, nego posljednjih decenija. Evo, mi se stalno ima tu nešto opozicija, vlast, jedni i drugi se preganjaju. Nijedni ni drugi u prosveti ne vode računa.
Da. Nažalost, to je ono što je osnova, na tome se temelji razvoj čitavog
društva. Pa će biti za 20 godina.
Najlepše vam hvala na hvala ovom razgovoru, hvala na informacijama koje ste nam dali i prosto pokušaj da razumemo šta se dogodilo sa ovim rezultatima i čega su oni posljedica. Srđan Ognjanović, profesor matematike, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Najbolje da odem kada niko ne zna, pa ovde,
tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će danas ili sutra biti saopštene nove, restriktivnije mere za suzbijanje širenja virusa korona. Brnabićeva je za televiziju Pink rekla da će danas sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem razmotriti ustavnost nekih predloženih mera. Premijerka je podsjetila kako juče dogovoreno da u Srbiju do kraja ove sedmice stigne 20 doza ruske vakcine Sputnik 5 za laboratorijsku kontrolu, kao i da se o nabavci vakcine razgovara sa predstavnicima kompanije Pfizer.
Mi smo negde specifični kao narod. Neko će želeti da primi Pfizerovu vakcinu ili Moderna, dakle vakcinu Sjedinjenih Američkih Država. Neko će verovati samo kineskoj vakcini, neko neće želiti da primi ništa drugo osim ruske vakcine. I kako god bilo, mi želimo, koliko god neverovatno teško to bilo u ovom trenutku, da zaista mi našim građanima obezbedimo sve te vakcine i mogućnost izbora.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuš je izjavio za RTS kako se nada da se približavamo piku epidemije.
Kad je virus proširen toliko kao što je sada u Srbiji, ne samo da vama trebaju stroge mere, treba vam i puno više vremena. Jer kad je proširenost tolika, vi imate onda širenje zaraze unutar porodica, naročito imate širenje zaraze na poslu, dakle tamo gde ljudi rade. Svakako očekujem težak decembar, naročito za zdravstvene radnike. Mi možemo očekivati da će pritisak na bolnice, naročito na intenzivne nege, da se nastavlja još nekoliko nedelja zbog toga, jer za razvoj ozbiljne forme bolesti traje otprilike 10 dana, 2 nedelje. To znači da za klinički deo, za lekare i medicinske sestre, taj pritisak će još da se nastavlja.
Predsjednik Aleksandar Vučić uručio odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za angažovanje na sprovođenju mera za sprečavanje širenja virusa korona i pomoći civilnom stanovništvu. Odlikovanja su im dodeljena povodom dana primirja u Prvom svjetskom ratu, kao i povodom 21. godišnjice bitke na Košarama. Vučić je poručio da se u teškim vremenima uvek pokažu najbolji.
Vama hoću se zahvalim na trudu, na radu, na entuzijazmu, na posvećenosti. Vi ste posebni, vi ste se dokazali svojoj državi, svome narodu, ali to ceo život posle toga morate da ispunite obaveznošću i odgovornošću. I zato vas molim da s ponosom nosite svoje odlikovanja, imate čime, svojim delom da se ponosite, da svi oko vas, od vaše dece pa nadalje, mogu da se ugledaju na vaše delo, a ja vam želim mnogo uspeha. Želim vam dobro zdravlje, želim vam da imamo nešto lakša vremena, želim vam da nešto manje morate trude, energije ili izuzetne hrabrosti da uložite, ali sam siguran da i ako ne bude tako, da ćete vi znati na najbolji mogući način da odgovorite svim pomenutim i odgovornostima i obavezama. Još jedan put u ime Republike Srbije, beskrajno vam hvala za sve učinjeno, a od vas očekujemo ništa manje i u budućnosti.
Dodeli odlikovanja prisustvali su ministar odbrane Nebojša Stefanović i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović. Dok se deo Evrope sprema za popuštanje mera, Turska uvodi policijski čas radnim danima i potpuno zatvaranje vikendom kako bi obuzdala epidemiju. U Belgiji danas rade prodavnice, ali je zabrana kretanja u večernjim satima ostala na snazi. U Obrenovačkoj termoelektrani počinje gradnja postrojenja za odsumporavanje, što će omogućiti smanjenje štetnih gasova u atmosferi koje nastaju sa gorevanjem uglja u procesu proizvodnje struje. Kamen temeljac položila je ministarka energetike Zorana Mihajlović. Ona je istakla da je to veoma važan projekat za zdraviju životnu sredinu. Vrednost radova je 210,8 miliona evra, a rok za završetak mart 2024. godine. Skupština Srbije na novoj sednici razmatra izveštaj o radu nezavisnih tela, Agencije za borbu protiv korupcije, Fiskalnog saveta, Komisije za hartije od vrednosti za 2019. godinu. Na početku sednice predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je, odgovarajući na pitanja poslanika, kako očekuje da međustranački dijalog o izbornim uslovima bude nastavljen početkom sljedeće godine. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv SIDE. U svetu je HIV-om zaraženo više od 38 miliona ljudi. U Srbiji je od januara do novembra otkriveno 55 novoinficiranih osoba. To je trostruko manje nego u istom periodu lane. In memoriam. Novinar i urednik Hrvatske televizije Lazo Goluža preminuo je u Zagrebu u 85. godini. Najveći doprinos dao je u kvizovima među kojima su 3-2-1, ali vrijedan, peščani sat, brojki i slova. Njegov najpoznatiji projekat je Kviskoteka, koja je bila veoma popularna u bivšoj Jugoslaviji. Večeras igraju prve utakmice petog kola fudbalske lige šampiona. Derbi u Madridu, gdje će se od 21 sat sastati Atletico i Bayern München. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 5 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 2 stepena, vlažnost vazduha 81%, vazdušni pritisak 1006 milibara, istočni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 1. decembra 2020. godine. Reka Dunav-Linz 351, 351 cm. Korneuburg 208, 208. Bratislava 278, 278. Komarno 145, 145. Estergom 74, 74. Budimpešta 131, 131. Dunafeldvar minus 105, minus 105. Baja 172, 172. Mohač 205, 205. Bezdan 52, 52. Apatin 112, 112. Bogojevo 110, 110. Vukovar 106, 106. Bačka Palanka 129, 129. Novi Sad 118, 118. Zemun 244, 244. Pančevo 274, 274. Smederevo 448, 448. Veliko Gradište 763, 763. Tun Severin 708, 708. Prahovo 95, 95. Ruščuk 130, 130. Đurđevo 60, 60. Crna Voda 65, 65. Braila 170, 170. Reka Drava Botovo 88, 88. Terezino Polje minus 255, minus 255. Donji Miholjac, minus 38, minus 38. Osijek, minus 64, minus 64. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 233, minus 233. Vašroš Namen, minus 174, minus 174. Tokaj, 462, 462. Solnok, minus 133, minus 133. Segedin 102, 102, Senta 228, 228, Novi Bečej 314, 314, Titel 169, 169, Reka Sava Zagreb minus 226, minus 226, Gradiška 9090, Slavonski Brod 111, 111, Slavonski Šamac -109 -109, Sremska Mitrovica 152 152, Šabac 3030, Beograd 199 199, Reka Kupa Karlovac 2 plus 2, Reka Una Novi Grad 39 39, Reka Sana Prijedor 30 30, Reka Vrbas Delibašino Selo 70 70, Reka Bosna Doboj -149 -149, Reka Lim Prijepolje 20 20, Reka Drina Radalj 91 91, Reka Velika Morava Varvarin -159 -159, Bagrdan -1 -1, Ljubičevski most -342 -342 cm. Prognoze vodostaja za 3. decembar 2020. godine. Kod Bezdana 39 cm, kod Sremske Mitrovice 140 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,7 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 6,5, minimalna -6, srednja 0, u 7 časova -4 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 5,5 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 4,5, minimalna -4,5, srednja 0, u 7 časova -4,1 stepen. U Zemunu temperatura vode 6,1 stepen. Temperatura vazduha maksimalna 4,8, minimalna -1,5, srednja 1,5, u 7 časova -2 stepena. Tendencije vodostaja. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u manjem opadanju, Sava u stagnaciji, Drina u porastu, Velika Morava u stagnaciji. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 1. decembra 2020. godine.
Vodostanje.
Uravin vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Slowly down again. The dark.
watch your drunk lust. Whatever you did, there's a pact that we made from the day we first kissed till we lie in our grave.
The sun will slowly
Slušate prvi program Radio Beograda.
Međunarodni odnosi jedne zemlje svoj temelj imaju i u raznim oblicima kulturne saradnje. Brojni su primjeri vešte upotrebe kulture u cilju promocije političkih ciljeva. Istovremeno, kulturna diplomatija je i moćno sredstvo poboljšanja imidža zemlje. Da li Srbija na pravi način koristi ono sa čim raspolaže i kako to rade drugi? O tome u narednim minutima razgovaram sa Gordanom Bekčić iz Kancelarije za kulturnu diplomatiju. Gordana, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
Kulturna diplomatija kao deo javne diplomatije je i na neki način državni PR alat za promociju i postizanje određenih političkih ciljeva i to nije neka disciplina novijeg datuma. Za to se zna još u nekim starim vremenima i među starim narodima i pretpostavljam da tu i vuče neke svoje korene. I zašto je to uopšte važno?
Apsolutno ste u pravu. Kulturna diplomatija je deo takozvane javne diplomatije i predstavlja u stvari instrumentalizaciju kulturnih praksi i svega onoga što jedan narod, nacija, društvo ili država kreira, odnosno njegovi pojedinci kao kulturnu zaostavštinu i kao kulturne proizvode. I kulturna diplomatija predstavlja jedan vrlo zgodan način da se nametnu određeni politički ili ekonomski ciljevi drugim nacijama kroz tu takozvanu, kako je to Joseph Nye u svom delu Sukob civilizacija nazvao, mekom moći određene vrednosti i principe. To je praksa koja je uobičajena od kada je sveta i veka i prosto bilo koja vrsta razmene kulturnih proizvoda, što zvanične, takozvane visoke kulture i svega onoga što danas nazivamo popularnom ili svakodnevnom kulturom, u što spadaju naravno i kultura ishrane, kultura života i sve neke svakodnevne prakse, predstavljaju ozbiljan način da se na jedan, kako bih rekla, diskretan, ali prijemčiv način približe identiteti dva naroda ili dve zajednice.
Pošto smo već se složili da je vrlo stara disciplina, sad je zanimljivo videti na koji način su to koristili, ajde primjera radi u starom Rimu, a kako koristimo to danas?
U starim kulturama i u starim vremenima to je prosto bio deo utvrđene, kako bih rekla, nacionalne, odnosno državne politike i nosioci kulture su isto vreme bili i nosioci političke vlasti. Tako da je rimska civilizacija, i naveli ste zaista jedan od najboljih primjera, na jedan vrlo izuzetno efikasan način nametala svoje vrednosti, svoj način života i svoj naravno politički i ekonomski uticaj, budući da je bila prosto svetska imperija toga doba. Ono što je danas razlika u odnosu na to, i tu bi zaista mnogo vispreniji ljudi od mene i oni koji su čak i dublje u toj temi mogli mnogo toga da kažu, jeste da je u današnje vreme prosto globalizacije, što ekonomske, što političke, uticaja informacionih tehnologija, kulturna diplomatija dobila neke druge prerogative, tako da nije samo u, kako bih rekla, u rukama političkih političkih elita i donosioca odluka, već je i u rukama pojedinaca, ne samo pojedinaca koji kreiraju određenu kulturnu praksu, znači umetnika i ljudi koji se bave kulturom, već i samih građana svake pojedinačne države, a naročito može da bude i instrument organizacija civilnog društva. Ono što je važno napomenuti kada je kulturna diplomatija u pitanju, to je da to jeste, kao što sam navela, način da se određeni politički i ekonomski ciljevi ili javne politike promovišu ili u slučaju velikih sila nametnu drugim državama, ali mora se znati da donosioci odluka, odnosno političke strukture, kulturnu diplomatiju koriste kao instrument, ali zavise od samog i privrednog i privatnog sektora koji proizvodi tu kulturu i te kulturne prakse. Tako da u toj jednoj međusaradnji je u stvari ključ efikasne kulturne diplomatije, što država kao glavnih nosilaca kulturne diplomatije, a tako i svih drugih aktera u toj oblasti. Tako da se ne smije zaboraviti u današnje vreme da sama kultura i proizvodnja kulturnih proizvoda i kulturne prakse nisu, kako bih rekla, vlasništvo političkih struktura, već je to potpuno autonomna oblast koja se onda može na pametan način i strateški koristiti.
Dajte da vidimo to kroz neki primer. Možda će ljudi to najbolje na taj način shvatiti.
Pa, evo, na primjer, moram reći sa ponosom da će sada u decembru biti godinu dana kako je u Domu Jevrema Grujića premijerno prikazana pozorišna predstava Dve žene i jedan rat, u čijoj sam kreaciji, da tako kažem, i ja učestvovala kao jedan od autora samog projekta. To je muzejska predstava koja govori o dve žene koje su izuzetno uticale na uspostavljanje čvrstih srpsko-američkih odnosa tokom i nakon Prvog svjetskog rata. U pitanju su Mabel Grujić i Jelena Lozanić-Frottingham. I muzej Jevrema Grujića, pošto je u vlasništu prosto potomaka porodice Grujić, čije je Mabel Grujić bila član, je kreirala tu predstavu i to je jedan kulturni proizvod koji zaista na najbolji način u stvari implementira u praksi, u stvari prikazuje šta je prava kulturna diplomatija, jer sama drama govori, znači, o jednoj ženi koja je bila Amerikanka, udata za srpskog diplomatu, koja je intenzivno tokom Prvog svjetskog rata, pre njega i nakon njega radila na čvrstim odnosima između Sjedinjenih država i Srbije, a sa druge strane govori o Jeleni Lozanić-Frottingham, srpkinji ćerci Sime Lozanića, jednog od rektora Beogradskog univerziteta i našeg najpoznatijeg hemičara, koja je tokom Prvog svjetskog rata ispred Kraljevine Srbije bila poslata u Sjedinjene države da skuplja humanitarnu pomoć. Udala se umeđu vremenu za člana Frottinghama, koji je bio veliki dobrotvor srpskog naroda tokom Prvog svjetskog rata, čak je bio dobrovoljac na srpskom ratištu. Tako da je sama ta predstava jedan, zaista, lično mislim, biser kulturne diplomatije koji na najbolji mogući način pokazuje kako se grade odnosi dve zemlje van, kako bih rekla, ovih zvaničnih kanala.
To koristi i američki ambasador, čini mi se, dosta, i kad već govorimo o tim srpsko-američkim odnosima.
Upravo sam to htjela da navedem. Sadašnji ambasador Sjedinjenih američkih država u Republici Srbiji, njegova ekscelencija Anthony Godfrey, je jedan od najboljih praktičara kulturne diplomatije. Ono što je za njega specifično, to je da on izuzetno dobro razume ulogu koju ima ovdje, znači kao diplomatski predstavnik, i on zapravo promoviše Sjedinjene države kroz komunikaciju kulturnih vrednosti, kulturnih praksi, što visoke, što ove svakodnevne kulture Republike Srbije, srpskog naroda i svih drugih, naravno, nacionalnih zajednica koje žive u Republici Srbiji. Tako da moram reći da je on zaista izuzetan primjer i da bi trebalo da se prosto na tom primjeru učimo svi. Jedna od njegovih posljednjih objava, izuzetno je aktivan na Twitteru i ima veliki broj pratilaca, jeste da, što je zaista fascinantno i to sam prvi put vidjela, da je objavio snimak kako trenira u bazenu svoje rezidencije i da se možda sprema za plivanje, za bogojavljanje. Jedan ambasador strane države koji izjavi da će možda plivati za časni krst u Srbiji je izuzetno, kako bih rekla, smela, ali i izuzetno mudra komunikacija i jedno dubinsko razumevanje kulture u koju je došao, gde naravno sprovodi politiku svoje zemlje, ali izuzetno precizno komuniciranje onoga što će ga profilisati i kao izuzetnog ambasadora i kao izuzetnog praktičara kulturne diplomatije, koji pokušava da na najbolji način u onim, kako bih rekla, aktivnostima koje jesu u njegovom portfoliju kao ambasadora Sjedinjenih Država, da gradi dalje odnose Sjedinjenih Država i Republike Srbije, što znamo svi zajedno s obzirom na prošlost u poslednjih 30 godina i na sve teškoće i izazove pred kojim je stajala bilaterala srpska i američka, je zaista vredno.
Da nekako time i zaokružimo ovaj razgovor, Srbija ima puno toga što bi mogla da iskoristi kao alat u popravljanju sopstvenog imidža na međunarodnom planu. Nešto od toga se već radi, ali daleko manje od onoga što su naši potencijali.
Ono što moramo prvo da imamo na umu, to je da je Srbija multikulturalna zemlja i to je jedna stvar na koju zaista ova država može da bude ponosna. Mi imamo preko 20 i nešto nacionalnih zajednica koje su registrovani savete nacionalnih manjina, koje brinu o kulturnoj zaostavštini materijalno-nematerijalnih tih nacionalnih manjina. Kulturna diplomatija je način da se promoviše prosto kulturni identitet i uopšte identitet jedne države. I mislim da Republika Srbija zaista, kada pogledate svu materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, ima izuzetno veliki, kako bih rekla, opseg toga što bi moglo da se komunicira, i to ne samo kroz kanale državne politike na najvišem nivou, što je naravno deo i kulturne strategije i kulturne politike jedne države, ali naravno i na nivou lokalnih zajednica, a posebno i na nivou lokalnih samouprava, s obzirom na evropske integracije, na proces evropskih integracija koji će se jednoga dana, kada Srbija bude deo Evropske unije, najveći deo evropskih regulativa isprovoditi na lokalnom nivou, tako da mislim da je pravo vreme da se svaka, u stvari, lokalna samouprava okrene na neki način svim tim kulturnim praksama koje postoje na njenoj teritoriji, i da se svaki region i svaka lokalna zajednica u Srbiji može posvetiti tome, da bi se sve to što imamo od antičkih vremena do danas u modernoj umetnosti, modernoj kulturi, moglo na najbolji način iskoristiti, zato što čini mi se da je pitanje identiteta, a posebno tog jednog međunarodnog položaja, imidža Republike Srbije, zaista veliko pitanje na kome svi treba zajedno da radimo, i da tu kultura u ovoj zemlji zaista može mnogo da pomogne. Tako da se nadam da će i novo rukovodstvo u Ministarstvu kulture i u Ministarstvu spoljnih poslova to na najbolji način nastaviti dalje.
A mi ćemo pružiti svoj doprinos i prosto podsjećati na mnoge potencijale i prilike koje sama Srbija ima i koje svakako treba iskoristiti. Najlepše hvala na ovom razgovoru. Sagovornica nam je bila Gordana Bekčić iz Kancelarije za kulturnu diplomatiju.
dodam 21 giga.
Šlog tad strefi pudlu.
Dajte mi lepezu i dodajte štrudlu.
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav pripej.
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
2. decembar, utorak na sredu, noćni program. Tema, narcisoidnost. Voditelj, Milica Đilas.
Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. If you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give. Trying to get to me, I see you begging on your knees. Please, boy, I don't give a fuck. So stop trying to get to me. Get up off of your knees, cause boy, I don't give a fuck about you. No, I don't give a damn. You keep reminiscing. Cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. Hey, you say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me, I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck, so stop trying to get to me.
Iako je već prvi dan decembra, danas govorimo o aktualnoj novembarskoj izložbi u jednoj privatnoj galeriji koja nosi ime upravo tog meseca, Galeriji Novembar. Tamo su predstavljeni radovi umetnice mlađe generacije Nine Ivanović. Izložba nosi naziv Nemirne vode, a sa njenim sadržajem nas upoznaje koleginica Mirjana Boba-Stojedinović.
Na izložbi su predstavljeni crteži tušem na papiru uz prostorne crteže od žice. Glavni motivi su reke, planine i šume. Svi radovi nastali su ove godine, a autorka će reći da li je izložba nastala posebno za prostor galerije ili je nešto drugo bilo povod za nastanak radova.
Pa povod je bio borba vezana za reke koja se dešava kako na Staroj planini, tako i u drugim delovima Srbije, ali konkretno to mesto Topli Dol gde sam onda ja i otputovala i fotografisala. Pošto svi radovi negdje nastaju od tih mojih fotografija, tako da su vezani za lične doživlje i za putovanje. Tako da je taj rad reka koji je napravljen i od bakra, što je isto negdje prvi put da sam na taj način u tehnološkom smislu pristupila radu, on je bio početna tačka oko koje se onda sve ostalo kreiralo i tu je naravno bilo bitno i kakav je prostor, jer sam shodno prostoru i gledala kako sada napravim najbolju cilinu da govori o tome što sam želela da prikažem. Tako da su tu onda sad se pojavljaju druge reke, tu ima i Đetinje i ne znam, ovo je konkretno rad koji se zove Vrh iznad kanjona, to je u pitanju je kanjon Morače. Tako da negde zapravo bavim se tu nekim pitanjima ekologije, ali u nekom širem smislu govori o generalnim problemima, ali ono što iniciralo je nešto lokalno što je kod nas kao ta odbrana žitelja jednog sela, svoje reke od mini hidroelektrane, mislim, koje...
Osim radova rađenih u žici koji su prostorni, da kažem, crteži i fizički crteža, postoji jedna mala serija malih formata, da. Što je, ja do sada recimo nisam imala prilike da vidim da ti radiš u stvari te male formate.
Da, to je se spontano desilo, zato što opet u toj pripremi izložbi kako sad koristim tu bazu svojih fotografija, tako isto i pravim puno crteža u nekim sveskama. Tu su bile te razne planine neke, onda sam želela da prosto napravim skicu neku, malu, i bilo mi je zanimljivo kako bi baš ti maleni prostorni crteži mogli da funkcionišu i sa tim velikim, da kao i naprave neku vrstu kontrasta, a opet i da upute na taj moj proces razmišljanja kako u stvari dolazi možda do ideje da nastane neki veći rad. Ali opet zanimljivo je što se i ti manji radovi najviše i vezuju za početak kako sam ja i došla do toga da pravim prostorne crteže, zato što to jeste nastalo iz tih svedenih formi dok sam još uvijek bila na fakultetu, crteža rađenih flomasterom koje sam onda uzela da prevodim u prostorne crteže.
A zbog čega ti je bilo bitno da paralelno pokažeš crtež na papiru i prostorne crteže?
Pa u principu se od početka ja bavim paralelno i fotografijom i crtežom i skulpturom, odnosno prostornim crtežima. Ovde mi je bilo, kad sam već izabrala tu temu kao pejzaž, falilo mi je da malo punoće neke dobijem i to sam onda kroz crteže balerima i mislim sad to pričam u nekom potpuno likovnom smislu da na drugačiji način dođem do toga šta bi bio linijski, a šta bi bio ovaj puni. Tako da su mi oni bili kao neki kontrast, takav i da se dopunjuju. I onda mi je bilo i nisam ni ja znala zapravo kako će da funkcionišu dok ih nisam videla u prostoru, da li će se nadopunjavati ili će možda smetati jedni drugima, da, ali mislim da negde baš pomažu jedan drugome.
E sad, ovo što sam te pitala, ti si obrazovana kao slikarka i u materijalu kada radiš, dakle, rad koji je recimo bio na Oktobarskom salonu nagrađen, deo radova koji su ovde su, uslovno rečeno, monohromatski, mada sada koristiš žice različite debljine, što je posebno zanimljivo, ali koristiš i boj, ili uvodiš boju zapravo koja je izrazita u taj prostorni crtež.
Što se tiče boje, ja boju jesam i ranije koristila u samim crtežima, međutim, uvek nekako sve zavisi šta želim da proizvedem zapravo kao sa tim crtežom koju vrstu utiska, da li ovde mi se svidelo da budu kao neki ti monohromni, međutim, da, ima jedan koji u tom smislu odskače, koji je iskorišćena boja, ta tirkiza.
Nina Ivanović je beogradski đak, dobitnica je niza prestižnih nagrada, uključujući i nagradu iz fonda Vladimir Veličković i nagradu 57. oktobarskog salona. Jedna je od osnivača umetničkog prostora U10 u Beogradu.
Thank you.
Francuskinja Stephanie Frappart biće prva žena sudija koja će deliti pravdu na jednoj utakmici fudbalske lige šampiona u muškoj konkurenciji. To je saopštila Unija evropskih fudbalskih asocijacija, a moj kolega Milan Bigović je tragom te informacije potražio sagovornika i prvu reakciju na tu vest. Slušamo.
Sa velikom pažnjom pratimo fudbalsku ligu šampiona. Sa nama je sudijski ekspert, ako tako mogu da kažem, Rade Đurović. Dobrodošlica na talase Radio Beograda.
Dobar dan i vama sve najbolje i vašim slušalcima.
Da li pre svega možemo da prokomentarišemo da će Stephanie Frappart sutra debitovati u Ligi šampiona kao prva dama i želimo joj puno sreće. Sudiće meč Juventus Dinamo Kijev, za nju veliko priznanje i za sve dame, pretpostavljam i ohrabrenje da ih bude više u Ligi šampiona u budućnosti.
Tako je. Na neki način je ta vest ovako najviše interesovanja privukla za ovo kolo Lige šampiona, makar za ovaj prvi dan kao informacija, iako je to utakmica sutrašnja, u drugom ciklusu se igraju i sa puno razloga. To je sigurno revolucionarni trenutak u fudbalu, gde prvi put jedna dama sudi utakmicu Lige šampiona. Ne može se za nju reći da je nepoznata u svetu fudbala, jer je već sudila Superkup, ali Superkup je Evrope revijalna utakmica, a ovo su zvanične utakmice. I mislim da je dobra stvar iz razloga što po prvi put jedna žena sudi takvu utakmicu i što se prilika pružila i otvara se novo polje u fudbalu, znači pruža se prilika sada svim damama, ako budu imale kvalitet, da mogu da sude u tom taj stepen evropskog takmičenja. To je ono što je najvrednije u ovome. Meni je manje vredno to što sudi jedna dama Ligu Evrope, nego to što ona ostvara mogućnost svim ostalim ženama da mogu da se nominuju, ako imaju, posjeduju kvalitet, da sude te utakmice.
Puno sreće želimo Stephanie Frappart u Ligi šampiona, a vraćamo se večerašnjem programu. Lokomotiva Salzburg u 18.55, u istom terminu Šahtjor Real Madrid, potom u 21 čas Atalanta Midtjylland, Atletico Madrid Bayern München, Borussia Mönchengladbach Inter, zatim Porto Manchester City, Liverpool Ajax i Olimpik Olympiakos. Koje biste utakmice, Rade, vi izdvojili?
Najinteresantnija za konačan plasman je i direktno odlučuje je utakmica Olympique Marseille-Olympiakos u C grupi. Jer City i Porto se bore za prvo mesto, a ovi se direktno, ova dva kluba, odlučuju ko će ostati u Evropi. Jer je ovo manje više poznat plasman. Onda je interesantna još utakmica Liverpool-Ajax, jer Ajaxu pruža sve šanse, iako je Liverpool tu favorit, jer očekuje borbu za to drugo mesto ravnopravno sa Atalantom. Tako da su te dve utakmice, a da dodamo i ovu našu zbog našeg sugrađanina Marka Nikolića, Lokomotiva Salzburg i tek može biti interesantna isto također zbog trećeg mesta, a pogotovo što se mora odati priznanje da je Lokomotiva, koja je bila ipak na neki način outsider, uspela u tako jakoj grupi da do sada sve tri utakmice odigra nerešeno.
U vrlo teškoj situaciji je Inter protiv Borusije. Gostuje, ne igra u dobroj formi, promenljivo, čas dobro, čas bledo.
Inter je velika ekipa, a sa velikim ekipama, velike ekipe nikad ne smemo podceniti. Ja očekujem od Intera večeras iznenađenje, a mora se priznati da je vaša prognoza i konstatacija na mestu, da je u izuzetno teškoj situaciji i jako male šanse ima, jer igra strahovito u promenljivoj formi, ali kad je bilo potrebno, ekipe kalibra Intera su znale na rezultat jako dobro da odigraju. Tako da očekujem da Inter napravi iznenađenje večeras.
Naravno, uvek je zanimljivo kada igraju Atletico Madrid i Bayern München.
Tako je, mada, kažem, te dve ekipe će nam pružiti možda zadovoljstvo da uživamo u fudbalu, iako iskreno rečeno te dve ekipe su na neki način već obezbedile obezbedile na neki način plasman u daljem takmičenju u Ligi šampiona.
Hvala vam puno na uključenju, Rade.
Hvala i vama.
Bio je to gospodin Rade Đurović za prvi program Radio Beograda.
July had a firecracker waiting to blow, breaking like a rifle who was making his way to the cities of Mexico. Living in an apartment out on Avenue A, had a tar on a corner of town. Had myself a lover who was finer than gold, but I've been broken, I've been busted up since. Love don't play games with me anymore like she did before. World won't wait, so I bet she thing right out there through the door. Hell, I still love you, New York. Found myself a picture that would fit in the folds of my wallet and it stayed pretty good. Still amazed I didn't lose it on the roof of the place when I was drunk and I was thinking of you. Every day the children, they were singing the tunes out on the streets and you could hear from inside. Used to take the subway on the house and third, I would wait for you and not try to hide. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. World won't wait to watch you shake, but honey, I don't blame you. Hell, I still love you, New York. Hell, I still love you, New York. In the blistering cold in the church on the Upper West Side, babe, I stood there singing. I was holding your arm, you were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep it over hello. Farewell to the city and the love of my life, as we left before we had to go. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. Sweep and shake, so thing out the door.
U 12.57 minuta stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Miša Milanovi, Darko Milosavljević, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekđić, muzički urednik bila je Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.